Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, men yana siz birodarlarim bilan radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, didor uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bizga yaxshi ma'lumki, Rim askarining ixtiyorida ikkita asosiy qalqon bo'lgan. Qalqonlarning biri kichkina qo'l qalqoni bo'lib, u ko'p hollarda qo'l jangida ishlatilgan. Ikkinchisi esa katta qalqon bo'lgan. Biz bu haqida turli xil filmlardan ko'rganmiz. Bundan tashqari muqaddas kitobning eski ahd kitobini o'qiganimizda ham Rim askarlarining qanday kiyimlarda yurganini ko'z oldimizga keltirishimiz qiyin emas. Aziz radio tinglovchi, bugungi eshitirishimizda ham aynan shu katta qalqon haqida gapiriladi. Uzun, cho'zinchoq yoki tuxumsimon 1 metrdan oshiqroq uzunlikda ko'rinishdagi bu qalqon kanop mato yoki hayvon terisi qoplangan taxtalardan 2 qavat qilib ishlatilgan va har 2 taxta o'zaro temir bilan mahkamlangan. Askarlar yonma-yon turib jang qilgan paytlarida ular o'z qalqonlarini shunday birlashtirganki, natijada uzun va mustahkam devor hosil bo'lgan. Askarlar ko'p hollarda ana shu tarzda jang qilganlar. Asosan suv shimdirilgan bu qalqonlardan dushmanning olovli o'qlari saqichga botirib, so'ng yoqiladigan o'qlardan himoya qilish uchun foydalangan. Iymon qalqoni Xudo farzandini behisob kuch-qudrat va donolik bilan ta'minlaydi. Azizlar, agar biz Efesliklarga maktubining 3-bobi 16-oyatidan 21-oyatigacha bo'lgan joylarni o'qib ko'rsak, aynan shu haqida bilib olamiz. Kuch-qudrat va donolikka ega bo'lgan iymonli esa g'am-hasratli kunlarida va har turli vasvasalarga duch kelganda iblisning olovli o'qlariga qarshi tura oladi. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 13-oyatini o'qib ko'rsak, bizga ana shunday dalda beradi. Birodarlarimizning tuhmatchisi bo'lgan shayton iymonlilarning qalbiga shubha, qo'rquv va o'z-o'zini aybdor deb bilish kabi hislarni solish uchun olovli o'qlar orqali hujum qiladi. Biroq iymon hududi ko'rinmas qalqon kabi bunday yolg'on ayblovlardan iymonli kishini himoya qiladi. Mana shu bizning iymonimiz dunyo ustidan g'olib chiqdi deb yozadi 1-Yuhanna maktubining 5-bobi 4-oyatida. Aziz birodarlar, iymon qalqoni bu Xudo kalomi haqiqatlarini mahkam tutish va uning va'dalariga ishonish demakdir. Bunday ishonch iblisning hamma o'qlaridan himoya qilishga qodir. Demak, biz ushbu kalom orqali dushmandan qanday himoyalanishni yaxshi bilamiz. Shunday ekan, aziz birodarlar, tinimsiz ibodat va Xudoning kalomini o'qish orqali biz o'zimizni himoya qila olamiz. Dushmandan aslo qo'rqmasligimiz kerak, chunki bizning asosiy qalqonimiz Xudovand doimo biz bilan birgadir. Shuning bilan, aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Siz azizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam. www.dilkashradio.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.